Слушате информационния подкаст на Българското национално радио COVID ваксините. Поредица от епизоди експерти и лекари от най-големите и утвърдени здравни заведения и професионални организации у нас споделят достоверна научна информация за ваксините срещу новия вирус.
Последния епизод на подкаста на Българското национално радио COVID ваксините отново наш гост ще бъде изтъкнат епидемиолог, имунолог, микробиолог, учен с международно признание, както и бивш член на Националния оперативен щаб. Това е професор Тодор Кантарджиев, той е бивш директор на Националния център по заразни и паразитни болести. С него ще направим равносметката. Какво постигна страната ни до тук с управлението на пандемията и какви биха били полезните ходове за опазване на общественото здраве у нас от тук насетне? Аз съм Гергана Хрищева. Здравейте, професор Кантарджиев.
Здравейте.
Войната в Украйна ли измести фокуса на вниманието от COVID-19 или пандемията си отиде?
Не, пандемията не си отишла. Разбира се, общественото внимание в момента е приковано събитията в Украйна. Но все пак коронавируса съществува и заплахата за здравето както на отделния човек, така и на обществата продължава.
Медиите обаче спряха да говорят толкова много за пандемията, може би не само заради войната в Украйна. Данните са по-обнадеждаващи. Такава ли е вашата информация и от гледна точка на натиска върху болниците?
Да, разбира се. Това, което говоря от няколко месеца, се сбъдва. Първо започнаха да намаляват броя на новите случаи. Ежедневните данни от най-засегнатите области намалява броя на новите случаи. За сега в наша страна новите случаи намаляват. Първо започнаха да намаляват в област Благоевград, в област София град. Последно, за съжаление, намаляват случаите в област Варна и някои области в Източна България. След започването на намаляването на броя на ежедневните случаи, седмица и половина след това, намаля и натиска в болниците, в областите, където случаите намаляват. В момента, тъй като ежедневно следа случаите в столицата,
да,
с взетите легла, лекуващи пациенти с COVID и заетите интензивни легла наистина намаляват, което е много добре за правилното функциониране на системата на здравоопазването. Преди месеци бях казал, че ще започнат намаляването и на смъртните фаталните случаи. Това стана вече цяла седмица и имаме една тенденция на намаляване на броя на починалите.
Какви болни в момента постъпват все пак с Омикрон, може би най-вече?
Ами да, вчера излезе анализа на последните 600 проби на болни с коронавирус. Анализа на Националния център по заразни и паразитни болести. Могат да се направят няколко много важни извода, тъй като пробите обхващат материали от втората половина на месец февруари. Може да кажем, че 96,3% от случаите са Омикрон в нашата страна. И най-важното, което искам да кажа и го подчертавам вече втори път след втори анализ на Националния център, че така наречения вариант на Омикрон BA2 не е толкова опасен, колко ни бях казали преди месец и половина. Случаите на хоспитализация с варианта BA2 са по-малък процент от случаите на другия Омикрон вариант. Докато Омикрон варианта, по данни на Националния център, от анализа, който излезе, казах вчера, са някъде хоспитализация между 8 и 12% за конкретните 600 случая, разбира се. Докато при варианта Омикрон 2 някъде към 3% е хоспитализацията, значи преминава още по-леко, което очаквано, което казах преди 2 години, че философията на биологичното развитие на пандемичния вирус е такава. Да става по-прилепчив, да се предава по-лесно, но хората да боледуват по-леко.
Тоест да очакваме, че в даден момент ще стане ендемичен този коронавирус?
Това е моята надежда, специално за нашата страна, като анализирам случаите у нас и най-високото имунизационно покритие. Слава Богу, в нашата страна вече имаме повече от 30% население с завършен имунизационен цикъл, като около 700 000 души даже имат и бустерна доза. За столицата имунизираните са над 50% и разбира се, това дава отражение първо върху смъртността. И ако видите, смъртните случая процентно в София са с пъти по-ниски от областите, където е по-ниско имунизационното покритие. Разбира се, не казвам някаква откривателска новост, защото такива са данните за всички цивилизовани държави. От въвеждане на имунизацията, примерно в държава като Португалия, мога да ви кажа, че смъртните случаи след въвеждането на масовата имунизация, там знаете 90% са вакцинирани,
да.
Смъртните случаи от Омикрон са много, 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 много малки и незначими, въпреки че Омикрома като по-заразен мина от голяма част на населението на Европа и голяма част от българите премина през тях. Тези, които бяха с бустерна доза, не разбраха. Тези, които бяха с две ваксини, ги боля глава два дена и тече носа. Но, за съжаление, те, които не са вакцинирани и продължават да упорстват, при тях може да се развият и усложнения.
Да, като казахте, при тях може да се развият усложнения. По наша информация, в момента с Омикрон по-скоро постъпват възрастни хора с множество хронични заболявания, невакцинирани.
Да, невакцинирани, което е много лошо. Защото аз направих един анализ на мотивите на хората да не се вакцинират и мога да ви кажа, дълбоко убедените с ненаучни доводи са само 12-15%. Тези, които казват, това са вредни, опасни, отровни течности, ваксините и прочие ненаучни неща. Много нисък е този процент. А процента на хората, които мислят, че имат някакво заболяване хронично и няма да им понесе ваксината, са около 25%, това са хората, с които трябваше да се работи в една национална програма, да му кажеш, чакай, като имаш високо кръвно или като имаш диабет, по-добре се вакцинирай, защото риска е много по-малък, като си вакциниран и се срещнеш с SARS-CoV-2. Но в нашата страна около над 50% от невакцинираните хора са, наричам ги аз, групата на така изчакващите. Какво изчаква българина? Изчаква да дойдат по-добри ваксини. Какви по-добри ваксини? Милиарди ваксини се сложиха в света, доказа се ваксините как действат. Цивилизованите европейски държави и Съединените щати доказаха, че вакцинирано ли е населението, смъртните случаи намаляват. Какво ще чакаш? През последните месеци, особено по време на служебното правителство, имаше едни послания от Министерството на здравеопазването, чакайте кай, австрийска ваксина. След това се разбра, че такава нито чакаме, нито ще има. Именно това сериозно разколебава българина, който иска да чака. Иска да чака. Първо чакаше, дай да се вакцинирам другите, да видя какво ще им стане. Е, нищо не им стана, даже ако се разболеят, боледуват много по-леко и много по-рядко. Но противоречивите послания продължаваха.
Като казахте да изчакат част от хората за по-нови хубави ваксини, в нашия подкаст много видни имунолози обясниха, че всъщност няма как ваксината да бъде непрекъснато в крачка с всички нови мутации на вируса. Наличните ваксини всъщност предпазват до едни проценти, които те пазят от тежка хоспитализация и не дай си Боже, от тежък летален изход. Искам да ви попитам, сбъдна ли се прогнозата, че Омикрон е коронавируса, който засегна най-много децата или по-скоро не и младите хора?
Да, сбъдна се. Разбира се, подобни опасения имахме и за Делта варианта, който се яви през лятото на 2021 година в нашата страна, но за Омикрон наистина децата, слава Богу, децата карат леко.
Децата са на училище, а това е много важно за тях.
Децата са на училище, да се спазват мерките и без паника. Виждате, разбра се, че Омикрона не засяга тежко децата и второ, риска децата да го занесат в семействата си е много малък. Обратното е по-вероятно възрастните да заразят децата.
От тук насетне, как виждате нещата? Има ли шанс да се вакцинират повече хора с първа доза? Защото това, което аз виждам и което сочат данните, е, че всъщност от тук насетне се поставя бустера.
Да, убедените, слава Богу, че постарих бустера си, защото имунната система на преболедувалите защитава по-слабо от Омикрон, защото Омикрон имаше 50 мутации в спайк протеина, докато другите варианти, Делта и Алфа, промените бяха с десетина мутации. Именно затова Омикрона предизвика необходимостта от бустерна доза и се радвам, че изпълних дълга си и когато в късната есен миналата година казвах, че трябва да се направи бустер, 700 000 души българи ме послушаха.
Обаче първата доза за момента от тук насетне, как я виждате?
Ами, за съжаление, виждаме, че пет пъти повече бустери се сложиха от първи дози през последните месеци, когато имаше увеличен интерес към ваксините. Сега, виждате по данните, ваксините, интереса към тях е по-малък и интереса в столицата, където консултираме, също по-нисък. Все пак една четвърт от ваксините в страната ежедневно се слагат в София, но видимо интересът е по-малък. Интересът е по-малък, защото хората с първа доза са малко. Затова, според мен, трябва да се направи следното. В момента е да казваме, вакцинирайте се с първа доза, непременно, ужасно е. Защо? Защото хората виждат, че случаите намаляват.
Така.
Хората виждат, че минаха през коронавируса, някой леко го мина с коронавируса и тези, които са преболедували, забавят първата си доза. Но мисля, че лятото трябва да се направи всичко възможно да се дигне имунизационния обхват на хората с първа доза, на преболедувалите, които трябва да си сложат необходимата доза, за да можем есента, заедно с другите напреднали в медицинско отношение държави, да сме подготвени и да нямаме епидемия в страната, а да имаме само отделни ендемични случаи на колективи и селища.
Това исках да ви попитам как да действаме през лятото, ама първо да кажете, едно по-спокойно лято ли очакваме?
Аз очаквам едно по-спокойно лято. То миналата година лятото беше също спокойно, но беше проиграно от временното правителство и от Министерство на здравеопазването, което не направи златното време на лятото да убеди и да имунизира населението. Сега да не се направи тази грешка.
Казвате лятото, първа доза за тези, които не са, например с хроничните заболявания, които са рискови отново за есента.
Разбира се, хронични заболявания, лятото, защото риска от заразяване между първата и втората доза лятото ще е най-нисък, да си сложат втората доза и есента да посрещнат ендемичното разпространение вече с готова имунна система.
И преболедувалите казахте също, че биха могли лятото, защото те за момента имат един сертификат, който им върши работа за преболедуване, но той ще изтече като срок.
Една доза.
Очаквате ли отпадане това, което всички се надяват на зеления сертификат?
Преди три седмици казах, че до месец и половина ще отпадне сертификата и мисля, че точно така стават нещата, както съм казал. За пътувания в чужбина, особено в Европа и Съединените щати, трябва да имат редовен европейски признат сертификат.
Очаквате ли нови мутации на Омикрон?
Сега с намаляване на ежедневния брой на случаите в нашата страна и вече седмици намаляващия в европейските държави, риска от мутация е по-малък. Но не бива да се забравя, че е възможно налагането на мутирал нов генетичен вариант. Това е много малко вероятно, но все пак не трябва да се пропуска и тези бодрячески приказки, епидемията изчезна и повече никога няма да има никакви пандемии и епидемии. Мисля, че ми звучи малко политическо и бодряческо.
Всъщност какво научихме от научна гледна точка за COVID-19?
В момента за SARS-CoV-2, за причинителя на COVID-19, науката знае много повече, колкото повечето от други вируси. За повечето други вируси, просто защото научния потенциал под обществен натиск, научния потенциал на целия свят се беше ангажирал да изучава този вирус. И за този вирус знаеме много повече, отколкото за маса други вируси и за маса вируси, които могат да дойдат от животинския свят в хората, така наречените зоонози с епидемичен потенциал. Това е едно понятие, което аз въведох. Заболявания, които нормално са по животните, но чрез мутация или контакт с хора при необичайни условия могат да предизвикат епидемии и случая пандемия, както стана.
Имаме ли утвърден протокол как да лекуваме COVID-19?
Това са неща, които касаят Организацията на здравеопазването, Знаете, чрез моето сраняване през лятото не мога да ги коментирам, но ако от мене зависише, трябва да има протокол за лечение, трябва да има протокол в отделенията, къде се лекуват болни с COVID, колко лекари за колко болни отговарят, колко сестри за колко болни отговарят, и този норматив трябваше да има в нашата страна, така да става заплащането от Националната здравноосигурителна каса и да се лекува с протокол, както се лекува в провинцията, така както се лекува в университетските болници.
Високата смъртност, защо не стресна хората да се вакцинират у нас?
Високата смъртност, която беше неглижирана и с която обществото свикна, което беше много лошо, защото есента смъртните случаи на ден бяха примерно много повече от една масивна война, която се води в момента. Но това в нашата страна никой не се обърна внимание. По стратегията COVID-0 допуснахме най-ниското разпространение през пролетта на 2020 година, най-ниското разпространение в Европа, и бяхме давани за пример от европейските държави. Тези, които направиха след това анализа, достигнаха такава смъртност през есента на 2021 година, която, мисля, задмина най-тежките очаквания, дори техни.
Защо не сработи, професор Кантарджиев, никаква информационна кампания у нас, и всъщност и до днес нямаме такава?
Ама не мога аз да отговарям на тези неща, не искам да критикувам, защото някои от колегите, които нищо не направиха, го направиха така, дето се казва, от сърце, не от лошо чувство към българския народ, но не искам да ги критикувам.
А според вас ще има ли нужда да се вакцинираме през есента?
Ами вижте какво, едната вероятност много малка, ако настъпи някакво генетично изменение, водещо до имунно бягство на новия вариант, това е едната от вероятностите, а другата вероятност, това разбира се, малко така е в синхрон с желанието на фармацевтичната индустрия да се вакцинираме постоянно. Лично аз мога да ви кажа, че поставените за сега ваксини са произвели клетъчен имунитет и имунологична памет в хората, които са направили ваксини, и те са защитени от досега циркулиращите варианти. Клетъчният имунитет и имунологичната памет, клетките са в линчните възли. Никого не съветвам да си прави биопсия, за да си види защитата, защото в нашата страна стана една мода, сериозно така подкрепена от частния интерес в медицината, да се правят изследвания, да си гледаме антителата, да си гледаме клетъчния имунитет, и това мисля, че стана вече така малко се преекспонира като дейност.
Но с тези 30% и малко отгоре вакцинирани в България, постигаме ли някакъв щогоде колективен имунитет?
С преминалото през много хора и голяма част от населението преминал Омикрон, мисля, че имаме в момента един така имунитет, който вече може да повлияе на броя на случаите и на изхода от заболяването. В момента с Омикрона, който много повече се предава от човек на човек, и с тези 30% и 50% вакцинирани в София, може да кажем, че имаме някакъв колективен имунитет.
Около 60?
Ако е 60, това е вече една добра цифра за нашата страна, при допуснато разноговорене и допуснати такива неща, свършени от Министерството през последните месеци, че не искам да коментирам. От нова година вече мисля, че посоката е добра, но за съжаление инерцията в лошата посока продължава.
И последно, професор Кантарджиев, ако има, то вероятно ще има нови пандемии в бъдеще. На какво ни научи тази, което да приложим?
Пандемията ни научи първо, че не бива да сме неподготвени, както беше неподготвен света. Второ, научи ни, че политически послания да се носят или да не се носят маски, не защото защитават и не защитават, а защото нямало да има маски за някого, не трябва да се слушат и не трябва да се допускат. Освен това, не бива да се допуска непрофесионалисти в отговорен момент да отговарят за здравето на много хора.
Благодаря ви, професор Тодор Кантарджиев, бивш директор на Националния център по заразни и паразитни болести, гост в последния епизод на подкаста на Българското национално радио COVID ваксините.
Слушахте епизод от подкаста на Българското национално радио COVID ваксините.